G'olibbek, assalomu alaykum. Bugungi suhbatimizni asosan oliy ta'lim sohasidagi so'nggi o'zgarishlarga bag'ishlasak, xususan bosh vazirning aynan ta'lim sohasini nazorat kelgan o'rinbosari Bahodir Hodiyevning Narxozga iqtisodiyot universitetiga qaytarilishi sizningcha nimanidir anglatadimi? Mana shu tizimdagi qandaydir o'zgarishlarni anglatadimi?
Demak, Hodiyev byurokratik o'yinlarda va klanlar kurashida yutqizib qo'ygan.
Qanaqa klanlar kurashi, G'olibbek? Qanaqa byurokratik o'yin, kimni o'rtasida o'yin ketyapti, kurash ketyapti?
Oliy ta'lim haqida gapiryapmiz, to'g'rimi hozir?
To'g'ri.
2002-yil Koreyadan qaytib kelganman, o'qishni bitirib, Yonsei degan universitetni bitirganman, iqtisodiyot fakultetini, magistraturasini bitirib qaytib kelganman. Shundan beri Oqil Umrzoqil Salimov bilan ham uchrashganman. Oliy ta'lim vazirligini vaziri G'ulomov bilan ham uchrashganman. Keyin Hodiyevni ham taniyman, bilaman, ko'rishganman. Hozirgi Alisher Vahobovni ham taniyman, bilaman, ko'rishganman. Va o'shalarni ko'rishib, gaplashib, shunaqa taassurot olganmanki, shu odam bilan hech qachon, masalan, chin dildan bir ta'lim, ma'rifat yorituvchi odamlar emasdi. Masalan, odam bilan gaplashganingizda bir yuzi yorug', bir ikki ko'ngli toza, bir ma'rifat ulashi, bilim ulashi deydigan odamlar bo'ladi-yu. O'shanaqa odamlar emasdi. Men buni 100% ishonch bilan gapiraman-da. Masalan, bundan tashqari hozirgi O'zbekistonda oliy ta'lim biznesga aylanib ketgandi. Biznes deganda bir halol, rozgo'y, bir qoidalarga bo'ysunuvchi biznes emas. Ani ko'cha biznesida anaqa juliklarning biznesiga aylanib kelgan. Shu aldab pulini olsadi, aldab diplomini bersadi, yog'imdan ishi yo'q. Shuning uchun oliy ta'lim O'zbekistonda masalan bitta Hodiyev bilan belgilanmaydi-da. Hodiyev sistemani bir linkidir. Oddiy bir elementi. Shuning uchun masalan Hodiyev hozir vitse premier bo'ladimi? Hodiyev Narxozga rektor bo'ladimi? Hodiyev yo'q bo'ladimi? Hozirgi sharoitda o'zbek oliy ta'limini hech bir hal qiladigan odam emas-da. Tushunasizmi? Chunki muhit shunaqa, muhit oliy umuman ta'lim muhiti oliy ta'lim muhitida shunaqa bir pisqi-pasod, bir har xil g'alamislik, g'irromlik, shpana g'oyalari, mana shunaqalar ustuvorda hamma yoq bosib ketgan bu umuman oliy ta'limda.
Endi G'olibbek, mana qarang, G'olibbek, menga qarang.
Hal qiluvchi rolni hech qanaqa o'ynamaydi.
Endi aytishyaptiki, masalan, Narxoz misolida o'sha ozodlikka domlalardan kelgan xatga qaraganda aytishadiki, bu pulxoz deyishadi. Ikki xil sistemada pul yig'iladi. Birinchi eng katta bu kirish imtihonlari, o'sha test. Bu yerda даже hujjat qabul qilinmaydigan 100% yopiq fakultetlar bor. Buni avtor Hodiyev deyishadi. Bilmayman, qaysi fakultetlar nazarda tushyapti. Va ikkinchisi keyin diplomgacha bo'lgan yo'l. O'sha darsga keladimi, kelmaydimi, haliga qiladimi, yo'qmi? Shu pul yig'ish asosida bolalarni diplomga top chiqib, qo'liga diplom topshirish, mana shu ikkita sistema. Endi Narxoz bu ma'noda boshqalarga modelmi yoki ayni modelmi, nimasi bilan farq qiladi masalan? Yo siz aytgandek, umuman oliy ta'limda hamma joyda bir xilmi?
Butun o'zbek oliy ta'limining evolyutsiyasi ko'z oldimdan o'tgandi. Hozir umum oliy ta'limda shunaqa muhit o'rnatilgandi. Ya'ni biron joyda halol ilm, bir ma'rifat, bir yorug'likka intiluvchi kuchlar nihoyatda kam va zaifdi. Nuqul ani kuchliklari faqat soqqa bilan, pul bilan, o'dag'aylash bilan, ani tanka surish bilan yoki tepadan telefon qildirish bilan o'sha bilan mansab oladi, o'sha bilan bitiradi institutni va o'shanaqa ideologiya bilan voyaga yetadi, o'shanaqa g'oya bilan nima deydi, hayotga kirib boryapti, hayot mashinadan iborat degan ma'noda o'shanga ishonch bilan yashayotgan odamlik.
Xo'p, endi G'olibbek. G'olibbek, mana keyingi kunlarda o'zi bir nechta kadr o'zgarishlari bo'ldi oliy ta'limda. Milliy universitet rektorini yangi tashkil etilgan til adabiyot universitetiga qo'yishdi. Endi milliy universitetga yangi rektor keladi. Iqtisodiyot universitetiga yangi rektor tayinlandi. Va hokazo. Va mana ozodlikka ma'lum bo'lishicha o'tgan hafta yetakchi universitetlari rahbar professorlariga aytibdi-ki, endi bu yog'iga korrupsiyani tozalashga kirishsak birortalaring ishda qolmaysizlar, hammang pora xursinlar, bu yog'iga qarab turlaring, endi kuzatuv kuchayadi, qarab turibmiz deb hammasini ogohlantirib maxsus qog'ozaga qo'l qo'ydirishibdiki, men pora olmayman deb. Endi xo'p, endi nimadir bo'lyapti deb umid qilishimiz mumkinmi? Mana shu nihoyatda, mana dunyo darajasida bir favqulodda nimaga yetgan shu oliy ta'limdagi, ayniqsa oliy ta'limdagi poraxo'rlikni bir jilovlash urinishlari bo'lyapti deb bir pozitiv xulosa qilish mumkinmi, yo'qmi?
Endi lo'nda qilib javob bersa, bu hammasi quruq gap. Bunaqa va'dalar, bunaqa qasamiyotlar, bunaqa qo'rqitishlar, har zamonda bo'lib kelgan. Ya'ni o'sha nima deydi, yaqin yangi tariximiz davridagi sharqshunoslik institutiga domla bo'lib kirmoqchi bo'lganimda ham qasamyod qabul qildirdi degan gaplar bo'lgan, ani qo'l qo'ydirdi degan. Masalan, endi selxozda ko'p domlalarni taniyman. Selxozda ham o'sha SMBni kuratorlari kelib, ko'zlaringga qarab yurlaring, ko'p pora olmalaring, sal imijimida yurlaring degan maylislar bo'lgan. Endi bunaqa gaplar har doim bo'laveradi. Lekin boshi ana qilgandan keyin, nima deydi, bu muhit o'shanaqa atmosfera, muhit shu bir qipasotga to'lgandan keyin boshqa iloji hech qanaqa pozitiv bir mani nazarimda bir pozitiv siljish bo'lmaydi. Agar masalan mani masalan g'oyam bilan mani vazir qilsa yoki o'sha bir rektor qilsa, mani ham masalan o'sha qanaqadir o'shani masalan men o'zimni halol odam hisoblaymanda. Masalan hech qachon pora olmaganman, hech qachon pora bermaganman. Masalan ozmi ko'pmi bir ilmga qiziqishim bor, ilmni yuksaltirish niyatim bor. Agar meni misol uchun biror bir lavozimga qo'ysa, meni ishonchim komilki, bir pastda cho'qib tashab, bir kontrrevolyutsion anaqalar bo'ladi, eski kinolarda ko'rsatadi-yu, anaqa bir
dushmaniga chiqarishadi.
Chingiz Aytmatovning birinchi o'qituvchimi degan asari bor-ku. Maytapini yoqib ketadi, ishqilib xalqni provokatsiyalar uyushtiradi. Xuddi shunaqa muhitda, bu yerda bir chin dildan bir oliy ta'limni yaxshilayman, yuksaltiraman degan odamlar paydo bo'lishi bilan yo'q qilishadi unaqa anaqalar, o'sha kontrrevolyutsionerlar. Mustaqilligimizga qarshi ular, bir millatning yuksalishiga qarshi, chunki ularning g'ami faqat cho'nchak, qorin va o'sha ashishratni g'amida yuradi-da, o'sha professormi, akademikmi hammasi.
Mana sizdan hozir bittasi bilan gaplashdim, o'sha oliy ta'limda ishlaydigan professorlardan bittasi bilan gaplashdim, aytadiki, rektor deydi, agar xohlasa deydi, bitta institut yo bitta universitet doirasida ham islohot qilishga nisbatan erki bor. Agar kimdir masalan Xodiyev shuni to'xtatmoqchi bo'lsa yo kimdir Nmi, Xmi kimdir kelib shu narxoz bo'ladimi, boshqasimi, nimadir o'zgarish qilmoqchi bo'lsa, qurbi yetadi o'zining instituti doirasida. Unga shunaqa hudud nima beriladi? Masalan, kadrlar tanlash imkoniyati beriladi, boshqa deganda qasiz shunga ishonasizmi? Bitta institut doirasida agar siz kelsangiz yo boshqa sizga o'xshagan bir halol odam kelsa, nimanidir o'zgartirish, tubdan o'zgartirish mumkinligiga ishonasizmi?
Masalan, men aytaylik, narxozga rektor bo'lib qoldim. Nima deydi, Allohning irodasidan bir taqdirni taqozasi mana. Rektor bo'lib qoldimda, qani ertadan boshlab men shuni bir chin oliy ta'lim dargoh qilmoqchiman deyishga bir harakatni boshladim. Endi tasavvur qiling. O'sha yerda yillar davomida qurtga o'xshab o'sha kemirib yotgan professor, har xil o'qituvchilar bor. Bir 80% o'qituvchini bo'shatib yuborish kerak, elementar. Birinchidan bilimi yo'q, ikkinchidan poraxo'r, ish qilib bir anaqa o'sha oliy ta'limga mos odam emas, iqtidori bilan yoki bir xarakteri
bilan. Unda kim bilan ishlaysiz?
Qizig'i shuda. Masalan, men 80% domlani bo'shatib yuborsam, masalan, qattan bir yil ichida, 2 yil ichida qattan qolgan domlani topa olaman. Misol uchun-da, lekin studentlarga nisbatan, mana aytaylik, auditoriyada o'qigan studentlar 80% soqqamidan poramidan kirgan. Shularni g'oyasi o'zi kirayotganda o'zi bilet to'langan degan g'oya bilan o'qiyotdi-da ular. Xuddi teatrga keldik, mana biletni olib, biletga pul to'ladik, endi buyog'iga hamma domla bizaga anaqa striptiz o'ynab berishga ham shart degan g'oya bilan yuradi-da. Masalan, men 3-ta kursni o'qishdan haydab yuborsam, misol uchun-da, radikal bir o'zgarish qilmoqchi bo'lsam, qattan men o'sha qattan student olaman. Shuning uchun bu bir yillik, ikki yillik ish emasdi. Bir yillik, ikki yillik ichida ming halol bo'lsin. Agar masalan o'sha qanday menga o'xshab hech pul ham olmaydigan, o'zidan qo'rqmaydigan bir hayotini tikib shu ish qilaman degan bo'lsa ham, bir ikki yillik ichida tinch tashlashadi uni.
Xo'p, qayerdan olinadi mana kadrlar? Mana siz aytgandek, oliy ta'limni tozalash, unda bir halollik, haqiqatda ilm berish maskaniga aylantirish mumkin bo'lgan kadrlarni qayerdan olasiz? Rostdan ham kim qoladi va kim bu ishni, mana siz aytayotgan hamma orzu qilayotgan islohotni kim qilishi mumkin bunaqa sharoitda? Biz tupikka kirib qolmadikmi?
Har jonda bir umid deydi-yu. Mani g'oyam shuki, baribir iloji bor buni, lekin bu aytaylik 5 yil, 10 yilga mo'ljallangan programma bo'lishi kerak edi. Masalan, meni shaxsan fikrim, buni iloji bor, ya'ni oliy ta'limni tozalash yoki chin darajada oliy ta'lim qilishni bitta iloji borki, masalan, meni oliy ta'lim vaziri qilib saylash kerak, keyin bitta universitet yoki bitta institut tanlash kerak, modelni Masalan, tozani sterilni qilibdi. Domlalarga yetib 500 ming dollardan oylik berib, anaqa studentlarini shu eng O'zbekistonda masalan yiliga 500 mingta anaqa student abituriyent paydo bo'ladi, to'g'rimi? Har yili 500 mingga yaqin abituriyent. Shuni orasidan bir 5 mingta halolini top bo'lmaydimi chin bilimligini? Top bo'ladi, bemalol. 10 mingta ham top bo'ladi, 50 mingta ham top bo'ladi, 500 mingtaning orasidan chin bilimli yoki bilimli intilgan halol bolalik bor-da, men ishonchim komil bunga. Lekin o'shalarni o'sha institutga topshirgandan qirishni boshlashadi hozirgi gazandalar. Shu 4-chi kursga borguncha yo'q, ular institutdan yo'q, boshidan kira olmaydi. Yo 4-yilda uje hammasi poraxo'rga aylanadi. Keyin buyog'i hammasi rasvo bo'lib ketaveradi. Shuning uchun bitta joyni tanlash kerak edi, o'shani bir sterilni elitni joy qilish kerak edi. Tushunasizmi?
Kechirasiz, G'olibbek, siz qora bochkani ichida bir qoshiq nima deydi? Oq.
Yo'q.
Qimoqchiman deganga o'xshab qolyapsiz-da, to'g'risi.
Qanday? Masalan, men agar shu O'zbekistonni odam qilishga ishonchim bo'lmaganda, men allaqachon ketib yorardim bu yerdan-da. Men ishonchim komil, dunyoni xohlagan joyida men nomimni topib ketaman, chunki meni shunga qobiliyatim ham bor, ichki ishonchim ham bor. Dunyoni xohlagan yerida men yashab ketaman, nomimni topib ketaman-da, lekin shu O'zbekistonga odam bo'lishiga, ya'ni o'sha bir yaxshi davlat, yaxshi mamlakat bo'lishiga ishonchim bo'lgani uchun men shu yerda necha yildan beri chidab tishimni qo'yib, shuning uchun yashab kelyapman-da. Shuning uchun meni ishonchim komil. O'zbekistonni haqiqatdan ham rivojlangan mamlakat qilish mumkin. Faqat bunga siyosiy iroda va bir ishlash kerak, qudrat kerak, tushunasizmi?
Masalan, bu noto'g'ri. Sizga ertaga telefon qilishdi. Voy, mana G'olibbek, kecha gapingizdan keyin sizni iqtisodiyot universitetiga yo milliy universitetga rektor qilib tayinladik deyishdi. Nimadan boshlaysiz ishni?
Ishni nimadan boshlash mumkin? Ishni birinchidan domlalarga yaxshi oylik to'lashdan boshlash kerak.
Bugungi iqtisodiyotda ahvolidan xabardor odam
sizga. Masalan, har bir o'sha institut anaqa nima deydi, institut universitet, ya'ni oliy ta'lim dargohi xo'jalik subyekti. Qodiyev oliy ta'lim vaziri bo'lganda Qo'ytepa taraflardan majburiy har bir institutga yer ajratib bergan. 10 gektardan, 20 gektardan, 50 gektardan, hatto Qodiyev o'ziga shaxsan bir 10-15 gektar yerni bog' qilib qo'ygan, shaxsan o'zining nomiga. Tushunasizmi? Shuning uchun unaqa gap anaqa moddiy tarafdan hech bu bo'lmag'ur gaplar. Agar universitet institut xohlasa, shu xo'jalik subyekti sifatida million so'm ishlasa bo'ladi-da, halol yo'l bilan. Ya'ni bu o'sha ilmiy tadqiqot yo'llari bilan yoki o'sha xo'jalik yo'llari bilan har xil yo'llari ko'p. Bu quruq gaplar. Tushunasizmi? Bu masalan bir poraxo'r kelib oladi-da, ketaga, "Ya, buni iloji yo'q, faqat shu yo'l" deb og'ir ustidan yumshoq yengilni ostidan deb mana shunaqa buzadi. Ularni bohonasiga aylanib qoldi-da.
Ya'ni ikkinchi tarafdan
o'zi uchun peshanasini tirishtirish kerak-da.
Qarang, G'olibbek, o'zi O'zbekistonda o'zi oliy ta'lim sohasi deyarli pullik sistemaga o'tib bo'ldi-ku, shartnoma asosidagi aksar studentlar. O'sha pullarni o'zi oqlamaydimi, masalan, shu poradan tozalash, korrupsiyadan tozalashga yetarli emasmi shularni oyligini
olish? Men aytaman, oliy ta'lim sistemasida agar iqtisodiy yoki to'g'ri, ya'ni boshqaruv sistemasini to'g'ri yondashsa, bemalol domlalarga million, 2 millionlab oylik bersa bo'ladi. Bemalol hatto o'sha a'lo iqtidorli studentlarga stipendiyasini 2 barobar oshirsa bo'ladi. Mening ishonchim komildi bunga. Oddiy misol. Ko'zim oldidan kechgan voqea. Men ishga kirganda o'sha qishda, fevral oyida. Oddiy lasetkada yurardi. Rektor bo'lib, slujebniy lasetkasi bor edi. Mana oradan 6 oy o'tmay, 3-4 oy o'tmay Qodiyev anu Hyundai New Sonata degan koreyski mashinaga o'tirdi, slujebniy mashinaga. U Lacetti'ga nisbatan 5 barobar qimmat turadi, bilasizmi? O'zbekiston sharoitida o'sha Hyundai New Sonata 130 millionmi, shuna 150 millionlarga boradi-da endi. Eng mana hisob-kitob million so'mga. Ya'ni elementar narsa, xo'p, o'sha Qodiyev Lacetti'da bemalol yurgan odam nimaga o'sha pulini, o'sha yangi mashinaga ishlatgan pulni nimaga o'sha studentga yoki domlaga yoki bir o'sha o'quv jarayonini yaxshilashga ishlatmay, o'zini shaxsiy komfortiga ishlatdi. Mana oddiy misolda, tushunasizmi? Ularni ongi bo'lmaganini. Hammasi ayshu ishrat, yeb icharri shaydosida hozirgilar, tushunasizmi? Shuning uchun ishda yurishmaydi. Masalan, hozir boshqaruv kadrlarini 99% mana shunaqa fikrlovchilar, yeb qoling, ichib qoling, ertaga nima bo'ldi, xudoning anaqasida deb yuradiganlarda.
Endi G'olibbek, yana bitta narsa bor-da, masalan, siz biroz masalani jo'nlashtirmayapsizmi? Bugun oliy ta'lim sohasidagi korrupsiyadan manfaat ko'rayotganlar faqat shu tizimda o'tirganlar emas, uni tepasida uni nazorat qilayotganlar, masalan, Milliy xavfsizlik xizmati davlat test nimasini nazorat qiladi, ayniqsa o'sha kirish imtihonlari paytida. Va masalan, korrupsiyani kuchayib ketishiga yuridik yo iqtisodiyotga o'xshagan universitetlarga kirish narxini masalan 20 mingdan 50 ming dollarga oshib ketganiga aynan mana shu sistema sabab bo'ldi deyishyapti. Ya'niki nazoratchini ustidan nazoratchi ko'paygani sari unga qo'yilayotgan narx ham ko'payib boryapti. Demak, bu oxirdan suv ichayotganlar shu qadar ko'paygandan keyin uni siz aytgandek isloh qilish, uni tozalashga qo'yib beradimi sizni mana shuncha tepada? Har xil, bu bitta shaxslar haqida gap ketmayapti, tizim mexanizm shakllandi, mana shundan suv ichadigan bular shunchaki qarshiliksiz qo'yib beradimi?
Bular hech qachon qarshiliksiz qo'yib bermaydi, lekin masalan bitta nozik tomoni borki, eng oliy hokimiyat masalan Karimov va o'sha birinchi eshelon hokimiyati deyiladi, o'sha oliy ta'limdagi tushadigan pulga qarab qolgan joyi yo'qda, tushunasizmi? Va o'sha oliy eshelon boshqaruvchilarini, ya'ni oliy birinchi eshelondagi boshqaruvchilarni siyosiy maqsadi boshqacha darajaga chiqqanda hozir, tushunasizmi? Masalan, o'sha ilgari balki o'sha 20 yil, 30 yil oldin shu 1 dollar bo'lsa ham, ay endi nasibamiz shu ekan deb yurgan odamlar hozir boshqa darajaga chiqqanda, tushunasizmi? Boshqa masshtabga chiqqan. Bo'tda eng asosiy vaziyatni bulg'ovchilar to'g'ridan to'g'ri oliy ta'limni boshqaruvchilari, ya'ni o'sha oliy ta'lim vaziri, oliy ta'limga o'sha aloqador vazirlik kompleksini boshqaruvchilari. Keyin 3-chi yoki 4-chi eshelondagi nazorat organlarida, tushunyapsizmi? Masalan, o'sha SMB bo'ladi, militsiya bo'ladi, antikorrupsiya o'sha qo'mitasi bo'ladimi? Ya'ni 4-chi, 5-chi eshelon o'sha nazoratchilar o'shandan kelayotgan anaqaga qarab qolgandi, tushunyapsizmi? Ularning boshqa daromad manbai yo'q.
Xo'p, endi oliy eshelon, oliy eshelon siz aytayotgan pastdagi eshelonlarni o'ziga sadoqatini ta'minlash uchun ularga karmoshka berib qo'yish kerak-ku,
majbur. Yo'q, hozir bu masalanda oliy eshelondagilar ularni sadoqatiga muhtoj emas-da, tushunyapsizmi?
O'sha aynan sadoqat ustida.
Yo'q, hozir umuman siyosiy vaziyat o'zgargan, umuman ana geopolitika deydi-ku. Karimovga hech ham bularni sadoqati kapeyka, hech qanaqa kerak emas. Chunki agar ularni ustidan, ularni o'sha nazoratchilarni ustidan nazorat kuchli birinchidan-da, uningga qarshi bir xatti harakat yoki gap-so'z boshlansa, uni bemalol olib tashlab, o'rniga mintas turibdi. Bo'ldi, men ishingizni qilaman, arzonroq beraman deydi-yondi. Shuning uchun oliy eshelonga 3-chi, 4-chi eshelonni bir sadoqati yoki bir ano nima deydi, bir vafosi kerak emas. Ulardan ish talab qilinadi, lekin o'shalar ishchi bulg'uvchilar o'shalar bo'lib chiqyaptida. Mana oliy eshelonda o'tirganlar uchun bir tinchlik saqlansa yoki bir ilgari edi-da bunaqa maqsad, bir-birini rozi qilib yursa bo'ldi-da. Lekin shunga olib keldiki, bir-birini rozi qilib yurib, hammaga chirib ketdi-da. Bu endi davlatni anaqasiga tahdid qilyaptida, ya'ni davlatni suverenitetiga va davlatni mustahkamligiga.
Xo'p, endi oliy eshelonni mana shundan bezovta bo'layotganini ko'rsatuvchi biror alomat ko'ryapsizmi? Mana shu 3-chi, 4-chi eshelonni bugun nihoyatda siz aytgandek chirib ketganidan oliy eshelonda bir bezovtalik ko'ryapsizmi?
Hozirgi shunaqa o'zgarishlar buni talqin qilish 100% mumkin. Chunki masalan, O'zbekiston sanoatga yoki oliy ta'lim vazirligiga, hatto o'sha vazirlar mahkamasining o'sha kompleksiga mansabga tayinlanish o'sha oliy eshelonni ruxsatsiz yoki o'sha qo'li imzosiz bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Hammasi nazoratda. Ularni ishdan olish qaysidir o'sha byurokratik yoki o'sha biznes sxemani buzadi, prinsipni olib qarasadi. Shuning uchun agar shunaqa kimnidir qamayotgan, kimnidir ishdan olayotgan bo'lsa, demak, o'sha oliy eshelondagi fikrni bildiradi-da. Ya'niki, oliy eshelondagi odamlarni fikri mayli bo'larish bo'ldi, o'tiraversin deganda, o'shalar masalan yillab, asrlab o'tiraverardi-da. Demak, o'shalarni ishdan olyaptimi? Demak, o'shadatda, o'shatda qanaqadir gap-so'z bo'lyapti, qanaqadir bir xayol, o'y-xayol bo'lyapti-da. Bundan buyog'iga bunaqa ishdan olishlar, qamashlar hammasi davom etaveradi. Lekin vaziyatni muhimligi ularni o'rniga kelayotganlar kim bo'ladi-da? Tushunyapsizmi? Agar o'sha haqiqatan ham bir ishchi biladigan, haqiqatan ham shu O'zbekistonga bir foydam tegsin, bir O'zbekiston davlatini yuksaltiray deydiganlar kelsa, ish yaxshi. agar bir marazni o'rniga boshqa bir maraz kelsa, bu davom etaveradi-da, bir-birini 2 yil, 1 yil ishlab yana qamab tashlaydi.